Karên hinartiyan pişkahejdê. Piştî hingî Pawlosî Esînahêla çû bajarê Korintos. Elwêrê cuhiyek dît navê wî Akîla bû, ji dayîkbûyê Pontosê bû. Ji nî ilgel hevjîna xwe Priskîlayê, ji Îtalya hatibû çinku Clodiusê Qeyser fermana derxistina cuhiyan ji Romayê dabû. Pawlosî qesda wan kir. Elnikwan ma olgelwan kar kir, çünkü hef pişeye wan bu, ku ew etkare xuda xivedvan bun. Pawlosî hemişem biyan elkinişte danustandın etkir u bizaft kir cühî u Yunaniyan qayil biket. Deme Silas u Timotaus eşherema Makedonya geheştin, Pawlosî hemî deme xubu mizginiye terxan kir. Wî şehdeyi bu cühiyan da ku Mesih İsa ye. Lê demê wan dijet ya wî kirî û civîn dayînê, wî kirasê xuda qutav gotewan, xwîna hewe tistûye hewe, ez yê bêtewanim, ji nûkepê ve ez dê qesda miletên necihî kem. Evca Pawlos ji wêrê derkeft û çû mala zalamekî hatibû serbawariya cihiyan navê wî Titus Justus bû, mala wî ebtenişt kinîşteyê ve bû. Krîspusê serokê kinîşteyê li gel hemî kesên mala xwe barî bi xuda nîîna. Gelek xelkê Korintosê jî yên ku axiftina Pawlosê dibihîst bawerî înew hat netafîr kirin. Şevekê Xudanî dibînînekê da gote Pawlosî netirse lê bi axve û bêdeng nebe. Çinku ez yê li gel te û kes destê xwe dirêj nakete te ku te bêşînît ji ber ku min gelek mirov elvî bajêriyên heyn. Êdî sala ku şeş heyvan elwêrê ma û ew fêrî peyva xwedê dikirin. Demê Galyonî hukumranî li ser herêma axaya dikir, cuhî bi êk dest dijî Pawlosî rabûn û ew bi re dadgehê. Wan got, ev zelamê mirovan qayîl ket ku bi awayekê berû vajî destûrî xwedê biperesin. Demê Pawlos da dest bi axiftinê ket, Galyonî gote cuhiyan, gelî cuhiyan eger babet gunehyan tawanek ba, da eger hebît ku ez bihina xul hewe fireh kem. Lê eger babet derbarê peyv û nav û destûrê hewe ye, hîn bi xwe çareser bikin, min nevêt bibime dadwerê van tiştan. Îna wî ew ji dadgehê derê xistin. Evca wan hemiyan sustanîsê serokê kinîşteyê girt û li ber dergehê dadgehê quta, lê Galyonî çi pîtev vê çendê nekir. Pawlos gelek rojên dijî il Korintosê ma paşê xatira xwe ji birayan xwast û bi gemiyê berev Sûriya çû. Priskîla û Akîla jî edgel dabûn. Ewil bajerê kenxiriya serê xwe traşî çinku nezrek il ser bû. Demê gihiştîne Efesusê, Pawlosî ew li wêrê hêlan û çû dikinîşteya cuhiyan ve û danûstandin li gel wan kir. Ewan jî daxwaz jê kir ku demekê dirêştir il nikwan bimînît, lê ew razî nebû. Wî xatira xwe jê xwast û got, bi aneheya xwedê dê vegerme nikhewe û bi gemiyê ji Efesusê çû. Demê li Qeyseriyê peya boyî ser kefte Urşelîmê û silav li civaka bawerdaran kir, paşî xwar kefte bajarê Antakyayê. Piştî demekî li wêrê mayî kefte rê û cih bi cih li ser herêmên Galatya û Frîgiya geriya û hemî şagird ibhêz ê xistin. Cuhiyek hate Efesus, navê wî Apollos bû û ji dayîkbûyê Eskenderiyê bû, yê ziman rehwan û nivîsarên pîrûzda şareza bû. Li ser rêbaza Xudanî hatibû fêrkirin û bi germît axift û bi durustî derbarê Îsayî fêrkirin dikir, herçende ebtinê tafîrkirina Yuhennayî dizanî. Ewî dest bi axiftina wêrekane kir itkinîşteyê ve, demê Priskîlayê û Akîlayê guh lê bûyî, ew bi renikxu û rêya xwedê bû wî durusttir şûrû vekir. Demê wî biryar dayî biçîte herêma Axayayê, birayan ew handa û nameyek bûyî nivîsî da şagird wî wergirin. Demê gihiştiya wêrê harîkariyek amazin bû wan kir yên ebreka keremê barî înayîn. Çinku pêz û aşikrayî wî dengê cuhiyan idbirî û ebreka nivîsaran selmand ku Mesîh Îsa ye.